laikos vaigi ierakstīts. Ēriks Zepss atsūta vairākus skaņdarbus, arī Edgara Skrāģa studijā tapušo dziesmu Vārnavas naktsviole. Aranžija domāta viesītas kultūras centrā gaidāmajam Sēlijas mūzikas koncertam, un to radīja sapienība tā kā pērn, ko Zepss, kas spēlē un dzied postfolkloras grupā Rikši, izveidojas ar skandinieku vadītāju Julgiju Stalti, kultūrvēsturiskas līvu dzimtas pēcteci. Uz sarunu Latvijas radio latgalietis Zepss paņēmis līdz vēl vienu kolēģi, Ingu Grīnbergu. Ingus, violnieks Liepājas simfoniskajā orķestrī, labprāt muzicē arī dažādos citos sastāvos, bet pats galvenais, viņa lielākā dzīves daļa pagājusi Zasā, tātad Sēlijā, un arī ieraksta veidotais Skrāģis esot Sēlis. Jautāju Grīnbergam. Kur tā Sēlija sākas un kur Sēlija beidzas?
Sēlijas tās robežas traktē ļoti dažādi, bet īstenībā, jo manuprāt, tas diezgan vienkārši, ap Jaunjelgavu sākas tā līdz pat Ilūkstei. Viss šis te Daugavas kreisais krasts ir Sēlija. Un parasti Daugava ir tā tieši tā robeža starp Latgali un Sēliju.
Ēriks Zepss uzreiz papildina. Sēlijai raksturīgas esot salas. Bet ne jau tādas salas, kā jūs iedomāsieties.
Tie ir mazi apdzīvoto vietu pudurīši, un mēs arī vakar tieši braucām afišas izlikt. Tiešām ir tā, ir viens ciems, kur tu redzi, piemēram, ļoti nodarbojas ar vizuālo mākslu un ļoti mīl dažādas dekorācijas. Un tad ir pilnīga tumsa, meži, kalni, ielejas, un tad atkal ir nākamais māju pudurītis, un tur atkal ir kaut kas pilnīgi cits. Tradicionālajā kultūrā tāds vissvarīgākais, tā ir tā Sēlijas rotāšana, daudzbalsības veids, kas izceļās un ir ļoti skanīgs un tieši reljefs, ko ir ietekmējis.
Sēlijai patiešām ir savs dziesmu repertoārs. Tas nav ne Latgales, ne Zemgales, bet pašiem savs.
Savulaik kolēģi Julgija Stalte ar skandiniekiem veidoja disku kāzas sēļu zemēs, un tad arī tas pūrs, ko tur varēja atrast un izcelt, patiešām ir interesants, atšķirīgs un ļoti skaists. Sēlija tādā ziņā, man liekas, ir tajā burvīgajā momentā, kad gan pateicoties kultūrvēsturisko zemju likumam, gan arī visām aktivitātēm, ko uz vietas dara ļaudis, Sēlija šobrīd sāk sevi tā kārtīgi apzināties un formēties kā tiešām līdzvērtīgi stāvoša piektā zvaigzne.
Staltes un Zepa grupa tā kā pērn, pieaicinot vēl citus mūziķus, novadu tradīcijām pievēršas ne pirmo reizi. Ar horeogrāfu Jāni Purviņu pirms pāris gadiem jau radītas trīs tautas mūzikas aranžijas un horeogrāfijas Kurzemes jaundeju koncertam Zelta zemes vidiņā. Zemgales mantojums apzināts, veidojot jaundarbus neseno vispārējo dziesmu un deju svētku skatuviskās dejas lielkoncertam Balts, arēnā Rīga. Bet nu kārta Sēlijai – trīs jaunas dziesmas postfolkloras stilā un attiecīgi trīs jaunas Jāņa Purviņa horeogrāfijas. Mēģinājums starbrīdī telefonsarunai noķeru Jāni Purviņu.
Tapuši tādi trīs pilnīgi dažādi, bet ļoti interesanti. Reizē kaudri un smeldzīgi, bet ļoti krāšņi un dinamiski deju numuri, kurus tuvākajā sestdienā mēs tad arī mēģināsim iestudēt viesītas kultūras pili un tur piedalīsies dejotāji no visas Sēlijas novada.
Jauno pulksten 11. sestdienas priekšpusdienā deju Ilūkstes ozoli mācīsies kolektīvs Anse no Ilūkstes. Pulkstens 13. deju Vārnavas naktsvijole apgūs kauranieši no Jēkabpils. Pulkstens 15. deju neretas rudzurogas slīpēs augšzeme no viesītes. Deju soļus ielāgot Jāņa Purviņa vadībā gan esot aicināts jebkurš Sēlijas dejotājs un arī citu novadu entuziasti. Bet sestdienas vakarā turpat viesītē notiks koncerts, kurā dejotāji rādīs savu veikumu. Visticamāk skanēs arī Sēlijas rotāšana, un grupa tā kā pērn mūzikas valodā aicinās aizdomāties par saknēm, piederības spēku un tautas mantojumu, izdzīvot katram savu identitāti. Ieva Puķe, Latvijas radio.